In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Fratres, agnus canus peccata nostra, ut abdissimus ad sacra mysteria celebram. Confiteo, Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi minis cogitazione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria semper virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et visi peccati nostri perducat nos ad vitam aeternam.